Vă salut și eu, bună dimineața, dragă biserică, bună dimineața, dragi invitați, dragă familie. Sunt onorat să fiu astăzi în fața dumneavoastră, pentru că subiectul zilei de astăzi este extrem de incitant și extrem de frumos, extrem de actual pentru viața fiecăruia dintre noi. Dacă săptămâna trecută cei doi predicatori ne-au vorbit despre providența lui Dumnezeu, despre intervenția lui Dumnezeu în viața unui popor din cartea Rut, în această zi, cu ajutorul Domnului, vom discuta despre providența lui Dumnezeu în viața personală. Iar textul care va susține această predică, această idee, este cel din cartea Rut. Este o carte pe cât de mică, pe atât de frumoasă și condensată cu tot felul de idei, condensată cu tot felul de aplicații atât de puternice și profunde pentru viața noastră. Acțiunea cărții se desfășoară între Betleem, o localitate la sud de Ierusalim, și în podișul Moabului. Timpul este undeva în jurul anului 1300 înainte de Hristos, la 100 de ani după intrarea poporului în țara promisă. Câteva lucruri despre personajele principale. Dar înainte de asta m-am întrebat care este rolul acestei cărți în Scriptură și care este autorul. Autorul este Samuel, este vorba de autorul cărții Judecători. Iar cartea Rut reprezintă o continuare firească a acestei cărți, pentru că răspunde la o întrebare extrem de vicleană. Dacă în cartea Iosua poporul a primit țara în stăpânire și mergea din victorie în victorie, pentru că poporul trăia într-o ascultare totală față de Dumnezeu, în cartea Judecători lucrurile au început să scârție și au alternat momentele de neascultare cu momentele de pocăință, după care urmau izbăvirile pe care Dumnezeu le aducea poporului său. Cartea Rut răspunde la o întrebare extrem de vicleană. Și ce ai să faci, Doamne, dacă nu mă voi pocăi? Ce ai să faci dacă voi fugi de sub pedeapsa ta? Ce ai să faci dacă voi fugi din spațiul în care vrei să mă pedepsești? Cam acesta este motivul pentru care Samuel scrie această carte extraordinar de frumoasă. Încă de la începutul cărții sunt prezentate personajele principale și este o carte în care numele personajelor au un mesaj aparte, deslușesc parte din cheia acestei cărți. Elimelec este soțul lui Naomi, iar semnificația cuvântului Elimelec este Dumnezeu este împăratul meu. Foarte probabil, la vreo 100 de ani de la intrarea în țara promisă, oamenii au simțit nevoia instaurării unui împărat în Israel. Iar această familie a lui Elimelec au pus numele copilului lor, Dumnezeu este împăratul meu. Noi nu avem nevoie de un împărat fizic pentru că Dumnezeu ne este împărat nou. Un mesaj extrem de frumos pentru comunitatea din care ei făceau parte. Soția lui Elimelec era Naomi. Naomi însemna plăcută, frumoasă. Cei doi au avut doi copii care s-au născut bolnăvicioși. Primul copil, Chilion, în traducere înseamnă muribund, iar al doilea copil, Mahlon, înseamnă bolnăvicios. A fost o familie încercată. Era o perioadă în Betleem, pentru că acțiunea începe, debutează în Betleem, sau Efrata, cum se numea, iar semnificația acestui cuvânt este casa pâinii. Și Dumnezeu adusese o pedeapsă printr-o foamete peste Betleem. Iar această familie și-a făcut calculele și a ajuns la concluzia că mai bine pentru ei și familia lor ar fi să plece din Betleem, deplasându-se în Moab, unde auziseră că există roade din belșug. Și ei pleacă din mijlocul comunității, evitând foametea. Dar veți vedea că Nu pot pleca departe de mânia Domnului și nu pot pleca departe de planurile lui Dumnezeu. Dumnezeu începe să lucreze la această familie și primul moment în care Dumnezeu lucrează este acel moment în care Dumnezeu trimite foametea peste Betleem. Ei părăsesc spațiul Betleemului îndreptându-se spre Moab, sperând că vor duce o viață decentă, poate chiar îmbelșugată. Dar al doilea moment în care Dumnezeu intervine este momentul în care soțul lui Naomi moare. La acest context de criză, se pare că Naomi găsește o soluție și cei doi băieți, Mahlon și Chilion, se căsătoresc cu două fete destul de bogate din Moab, crezând că va rezolva problema dispariției soțului. Dar Dumnezeu intervine iarăși în viața familiei și cei doi copii mor pentru că aveau probleme de sănătate încă de la naștere. Este un context de criză la care Naomi nu mai are soluții mai departe. Rămâne văduvă alături de nurorile sale care și ele la rândul lor rămân văduve. La un moment dat, al patrulea moment în care Dumnezeu intervine în viața lor, află o veste Naomi, cum că în țara lui Israel, în țara lui Iuda, în zona Betleemului, Dumnezeu cercetase poporul și dăduse pâine. Este iarăși o informație, un moment de cotitură în viața acestei familii destul de încercate și atunci ea ajunge la concluzia că este mai bine să se întoarcă în casa părinților ei, este mai bine să se întoarcă în Betleem. Pleacă din Moab și probabil ajungând undeva la granițele țării, Naomi discută cu nurorile sale și dintr-o dragoste deliberată, neegoistă, le îndeamnă să rămână în țară și are patru argumente, spunându-le, întoarceți-vă fiecare la casa mamei ei. Știu că v-ați atașat de mine, știu că între noi există niște relații extraordinare, dar contextul în care trăim mă îndeamnă să vă sugerez să vă întoarceți în casa mamelor voastre. Poate era vorba despre un spațiu al matriarhatului, de ce nu le-a spus să se întoarcă în casa tatălui lor, încă nu știm. Dacă la primul argument cele două nurori nu cedează, Naomi vine cu al doilea argument, este mai bine să plecați de lângă mine, pentru că aveți posibilitatea să găsiți odihnă în casa unui bărbat. Este mai bine pentru voi, pentru faptul că sunteți tineri, să vă recăsătoriți, duceți-vă înapoi în casele mamelor voastre, pentru că veți avea din nou ocazia să fiți mirese. Cele două nurori nu cedează nici la acest argument. Al treilea argument pe care îl pune pe tapet Naomi este legat de legea leviratului. Sunt prea bătrână, nu mai pot face copii. Conform legii leviratului, ea ar fi trebuit să nască băieți, iar cele două fete să se recăsătorească cu băieții pe care îi va naște Rut Naomi. Dar Naomi le spune că este în imposibilitate de a îndeplini acest deziderat. Și totuși, cele două tinere femei rămân alipite și decise în decizia lor de a merge alături de Naomi. La ultimul argument pe care îl aduce Naomi, mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Cu alte cuvinte, nu vedeți că sunt sub blestem? Nu vedeți că în loc să fiu o binecuvântare pentru voi, sunt o sursă de necazuri? Nu vedeți că sunt sub blestem? Nu vedeți că Dumnezeul meu și-a întors fața de la mine? Și-a întins mâna împotriva mea ca să mă pedepsească? Și la acest ultim argument, Orpa, una dintre nurori, cedează și se întoarce în casa tatălui ei. Nu este absolut deloc de condamnat. Este o decizie logică și normală pe undeva. Chiar dacă numele Orpa înseamnă cea care întoarce spatele, este o decizie a normalității. Dar la acest ultim argument nu cedează cealaltă noră, nu cedează Rut. Rut, în mod cu totul și cu totul inexplicabil, face una dintre cele mai frumoase declarații de pe paginile Scripturii. Rut a răspuns: nu stă de mine să te lași și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi și poporul meu și Dumnezeul tău va fi și Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și unde voi fi îngropată tu. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Credeam că loialitatea este o calitate care înnobilează în general bărbații, dar este cea mai frumoasă dovadă de loialitate pe care am întâlnit-o în toată istoria literaturii. Este cea mai frumoasă dovadă de loialitate și de atașament. Să-i spui unui om: sunt gata să înfrunt toate blestemele și să înfrunt urgia pedepsei Dumnezeului tău doar ca să rămân alături de tine. Este ceva deasupra minții omenești. Și ar fi trebuit ca Naomi să înțeleagă că Dumnezeu îi mai dă încă o măsură de har, îi mai dă încă un om care să-i fie alături și îi mai dă încă o șansă să recupereze binecuvântarea pierdută odată cu plecarea din țara lui Iuda. Cele două femei parcurg drumul până la Betleem. Era un drum de circa o săptămână și Biblia este extrem de discretă. Aș fi fost foarte curios să văd cum a continuat dialogul dintre cele două femei. Se întorc în Betleem și scena reîntoarcerii și intrării în Betleem este foarte emoționantă. Este foarte emoționantă prin sinceritate. Trecuseră 10 ani de când această familie a lui Elimelec plecase din Betleem și de data aceasta Naomi se întorcea în cetatea unde copilărise probabil, unde trăise, de unde plecase cu fast, cu bogăție. Plecase ca o femeie soția unui om extrem de bogat și de influent în cetate și se întorsese de data aceasta ca o cerșetoare, ca o femeie săracă, ca o femeie pe care Dumnezeu o pedepsise, văduvă, cu onoră la rândul ei, văduvă. Viața aș pusese crunt amprenta asupra fizicului ei, probabil îmbătrânise prematur, probabil albise, pentru faptul că în momentul în care intră în cetate, comunitatea se miră: este aceasta oare Rut? Este aceasta oare Naomi? Cea care era pentru noi o femeie plăcută? Naomi este extrem de onestă și le spune: nu mai spuneți Naomi, ziceți mara amărăciune, căci cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. Contextul în care trăim, cu oameni plecați la muncă în străinătate, oamenilor le place să epateze, le place să arate în exterior ceea ce nu sunt. Și dacă aveți cunoștințe plecate în străinătate de fiecare dată în această perioadă a anului, în august, când se întorc, încearcă să demonstreze ceea ce nu sunt. Se întorc cu tot felul de mașini, spun tot felul de povești. Dar Naomi este extrem de onestă cu comunitatea din care a făcut parte, neascuzându-și falimentul. Următorul tablou îl are în centru tot pe Dumnezeu, coincidența. Coincidența este modul discret prin care Dumnezeu lucrează rămânând anonim. Și este un verset care îmi place atât de mult. Ea s-a dus într-un ogor să strângă spice de pe urma secerătorilor și s-a întâmplat ca ogorul acela să fie al lui Boaz, care era din familia lui Elimelec. Coincidența lui Dumnezeu. Rut era o femeie cu totul și cu totul specială. Rut înțelege drama pe care o trăiește Naomi întorcându-se în Betleem. Rut înțelege faptul că soacra ei a fost umilită de falimentul prin care trece. Și atunci îi spune, mi-aș dori să mă duc ca o slujnică să culeg câteva spice de pe arie. Îmi permiți să fac lucrul acesta? Crezi că nu este suficient de umilitor pentru tine? Și ea pleacă și Dumnezeu în providența lui îi călăuzește pașii spre aria lui Boaz, care era rudă cu Elimelec, soțul Naomi. Și femeia asta atât de harnică ca o albinuță culege spice de pe aria lui Boaz. Prima lege de asistență socială a dat-o Dumnezeu. I-a plăcut atât de mult să aibă grijă de copiii lui care trec prin necazuri. I-a plăcut atât de mult să aibă grijă de străini, de văduve și de orfani, încât scrie o lege și o dă lui Moise, să fie lege în Israel, la colțurile ariilor voastre, să nu strângeți spicele, să nu vă întoarceți înapoi dacă v-au căzut câteva din snop, să nu vă întoarceți înapoi dacă ați uitat să le secerați, lăsați-le acolo, pentru că îmi doresc prin intermediul vostru să am grijă de categoriile defavorizate din poporul meu. Iar Rut știa acest lucru de la Naomi. Rut capătă trecere prin hărnicia de care dă dovadă pe arie, în primul rând față de Vatavu, cel care era mai mare peste slugile lui Boaz. Și când vine Boaz de la Betleem pe arie, îl întreabă cine este această tânără care trebăluiește de când am sosit. Și slugile îl înștiințează pe Boaz că este nora lui Naomi. Boaz o apreciază pentru hărnicie, pentru devotamentul de care da dovadă pentru soacra ei. Și impresionat de modul ei de a fi, îi spune să nu te duci să culegi spice în alt ogor, să nu te depărtezi de aici și să rămâi cu slujnicile mele. Dacă te vei duce pe alt ogor, oamenii nu vor fi la fel de îngăduitori, stăpâni. Iar slujnicile sunt răutăcioase, nu te vor lăsa, te vor prigoni, vor râde de tine, te vor umili. Pe aria mea este un cadru de siguranță, rămâi aici, pentru că Dumnezeu și-a dorit să protejeze această tânără femeie și să o binecuvânteze prin intermediul lui Boaz, rămâne pe aria lui Boaz. Boaz îi face o declarație extraordinară care atât de mult m-a impresionat. Domnul să-ți răsplătească pentru ce ai făcut și plata să-ți fie deplină din partea Domnului Dumnezeului Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăpostești. Făcea parte dintr-o națiune care nu era tocmai prietenoasă cu Israel. Acum 100 de ani, când poporul lui Dumnezeu a intrat în țară, împăratul țării, Balaac, l-a adus pe un vrăjitor, Balaam, ca să blesteme poporul lui Dumnezeu. Era împăratul Moabului. Și Balaam n-a putut să blesteme. Și atunci Balaam îi dă o soluție. Hai să lucrăm cu ce ai tu, împărate. Cea mai importantă resursă pe care acest popor al Moabului o avea era frumusețea femeilor sale. Și poporul lui Dumnezeu cade în cursa femeilor din Moab. Israeliții nu au uitat episodul, iar Rut făcea parte din rândul moabitelor. Se duce acasă după o zi de muncă cu o efă de cereale. O efă era capacitatea cam a 30 de litri. Imaginați-vă o găleată de var de 30 de litri. Era foarte greu în condiții normale de pe urma secerătorilor să strângi 30 de kilograme de cereale. Era aproape imposibil. Când se duce acasă cu găleata de cereale, Naomi înțelege că s-a produs o minune. Un miracol. Și atunci Naomi o întreabă pe Rut, unde ai fost? Unde ai cules cereale? Rut îi spune că a fost pe area lui Boaz. Și atunci Naomi înțelege că Dumnezeu a intervenit încă o dată în viața ei. Și atunci Naomi înțelege că a ieșit de sub pedeapsa lui Dumnezeu, a ieșit din spațiul pedepsei și a intrat în spațiul binecuvântării. Atunci Naomi înțelege că Dumnezeu nu mai stă cu mâna acuzatoare îndreptată spre ea, ci de data asta mâna întinsă caută recuperare și vrea să o binecuvinteze. Și atâta bucurie și atâta speranță să trezești în sufletul ei încât știe ce are de făcut mai departe. În mintea lui Naomi încolțește gândul recuperării binecuvântării pierdute. În mintea lui Naomi încolțește gândul că va putea avea un urmaș prin Rut. Și atunci, călăuzită de către Dumnezeu și ascultată de nora sa, îi propune un plan. Vreau să-ți dau odihnă, vreau să fii fericită. Eu nu mă pot căsători și chiar dacă m-aș căsători, nu voi putea avea prunci. Dar tu ai de partea ta și frumusețea și vârsta. Vreau să te căsătorești ca să ridici numele soțului tău mort. Vreau să reintru în moștenirea lui Israel. Și creează un plan, îi spune, trecuse o perioadă de timp, probabil o săptămână, două, roadele au fost strânse toate. În tot acest răstimp, Rut a cules roade alături de slujnicile lui Boaz și venise momentul să vânture grânele. Venise momentul să înlături pleava și să rămână doar cu grânele. Și atunci Naomi îi spune lui Rut, vreau să te îmbraci ca o mireasă, vreau să te speli, să-ți ungi capul, să-ți iei hainele cele mai bune și să te duci pe area lui Boaz. Ziua era cald, nu adia pală de vânt. În schimb, noaptea, curenții de la Marea Moartă produceau un vânt suficient astfel încât să poată vântura cerealele. Și îi spune, la noapte Boaz va vântura cerealele. Te duci pe area lui, însemnezi locul unde se va culca. Vreau să te apropii cu decență de el, să-i ridici învelitoarea picioarelor. Un gest nu de frivolitate, un ritual în spațiul lui Israel din acele timpuri prin care o femeie cerea căsătoria unui bărbat. Și Rut o ascultă întocmai. Se duce pe area lui Boaz, îndeplinește ritualul. Boaz în primă fază este speriat, era întuneric. Cine ești tu? Și Rut îi spune cine este și Boaz înțelege că este vorba despre o cerere în căsătorie. Boaz este impresionat. Acum, fiică, nu te teme. Îți voi face tot ce vei cere, că toată cetatea știe că ești o femeie cinstită. Fii binecuvântată de Domnul, fiică, această faptă de pe urmă mărturisește și mai mult pentru tine decât cea din tâi, căci n-ai umblat după tineri, săraci sau bogați. Prin gestul tău, tu nu cauți un tânăr alături de care să fii fericită într-o căsnicie. Tu cauți să reînnozi spița de neam a lui Elimelec, care ajunsese la un capăt fără speranță. Și este impresionat pentru că această femeie face ceva ce doar părintele lui Boaz, Avram, a făcut. Dacă Avram și-a luat propriul copil, punându-l pe altar înaintea Domnului, această tânără femeie și-a luat propria viață și-a adus-o pe altar înaintea lui Dumnezeu, renunțând la plăcerile vieții doar pentru ca familia ei să intre iarăși în arborele genealogic al lui Israel. Boaz îi promite că va face tot ceea ce va ține de el. Îi dă 6 măsuri de cereale pentru ca Naomi să înțeleagă că va face tot ceea ce ține de el. Și când pe întunericul dimineții Rut se întoarce acasă cu cerealele, Naomi înțelege că Dumnezeu încă o dată a intervenit. Ultimul moment decisiv în care Dumnezeu intervine este cel în care a doua zi dimineață Boaz pleacă la poarta cetății și își dorește să se întâlnească cu bătrânii care erau sfetnicii cetății și să aducă această pricină a lui Naomi înaintea lor. Înainte de Boaz era o persoană care era mai apropiată ca rudă de Naomi, care avea drept de răscumpărare. Și era normal ca Boaz să afle care este opinia celuilalt. Biblia este extrem de discretă, îl numește cu tare, nu-i dă numele. Și providența lui Dumnezeu, coincidența face ca acel personaj să treacă în acea dimineață pe la poarta cetății. Boaz îi expune cazul și îi spune, ai posibilitatea ca să cumperi, să răscumperi proprietatea lui Naomi pe care Naomi a vândut-o când s-a întors din Moab. Omul respectiv a fost încântat pentru că s-a gândit la moștenire și s-a gândit la posesiunea fizică, la pământul. Și a spus, voi face lucrul ăsta. Dar Boaz îi spune, mai vin cu un amendament. În momentul în care vei cumpăra posesiunea de pământ, va trebui să o iei de soție pe moabita Rut și să-i ridici un numele lui Elimelec. Primul născut, primul băiat, va fi băiatul lui Mahlon și al lui Elimelec, nu va fi a tău. În acel moment, omul respectiv dă un pas înapoi și spune, nu voi putea să fac lucrul acesta. Nu pot să o răscumpăr pe socoteala mea, de frică să nu-mi stric moștenirea mea. Ia tu dreptul de răscumpărare. Și atunci Boaz, înaintea bătrânilor, ia dreptul de răscumpărare și o ia de soție pe Rut. Dacă această carte debutează cu 3 înmormântări, se termină cu o nuntă și cu o binecuvântare de copil. Dumnezeu a așteptat finalul acestei povești. Și dacă marea majoritate a episoadelor din Cartea Judecător se termină tragic, această povestire are un happy end. Rut îi dăruiește un copil lui Boaz, un copil pe care vecinele îl numesc Obed. Și m-am întrebat, de ce tocmai vecinele îl numesc? De ce tocmai vecinele sunt cele care îi pun numele acestui copil? Este extrem de important rolul comunității. Dacă Elimelec cu familia lui pleacă din mijlocul comunității, refuzând pedeapsa care avea să vină asupra comunității, când se întoarce Naomi în Betleem, comunitatea o primește. Are o anumită rezervă. Ea este onestă față de comunitate. Iar la nașterea copilului, Naomi și Rut și Boaz acceptă ca numele copilului să fie Obed, cel care slujește, cel care slujește comunitatea. Și numele să fie pus de comunitate ca o acceptare totală a comunității din care face parte. Aș dori să închei cu Boaz. Boaz înseamnă cel pe care te poți sprijini. Și Solomon pune numele unuia dintre cei doi stâlpi de la intrarea templului, stâlpului din stânga, îi pune numele Boaz. Un nume extrem de plin de încărcătură emoțională. Boaz era fiul lui Rahav. Boaz avea o mamă străină poporului Israel, care făcea parte dintr-un popor dat spre nimicire din cetatea Erihonului. Boaz a știut cum Dumnezeu i-a binecuvântat mama. A văzut-o cum s-a căsătorit cu Salmon. Probabil unul dintre efratiții victorioși, probabil unul dintre cei care au fost iscoade atunci. Și a văzut cum Dumnezeu a binecuvântat-o. Și a înțeles că în aceeași postură este și Rut. El este sensibil la ceea ce s-a întâmplat în familia lui. Obed avea să fie bunicul lui David. Revin la expresia din versetul 12 din capitolul 2. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie deplină din partea Domnului Dumnezeului lui Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăpostești. E o metaforă fantastică, metafora aripilor. Și în psalmii lui David, în patru locuri, în cântecul dinainte, s-a vorbit despre aripile lui Dumnezeu, să ne înalți pe aripi spre cer. David nu a putut uita. Probabil în familia lui s-a povestit despre Boaz. Boaz a avut impact, chiar dacă a fost străbunicul lui David. A fost un exemplu pentru familia lui. Amin.